sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola ka Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga moko simananzanga awa na Washington DC ngumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika kasi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ezali bongo ngonga ya zomi na sambo pe na monile kulu Congo Democratique mobimba ngonga ya zomi na libwa mpoko elamu na bino banso pe boyibo na muna sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC na studio 17 lina kanabiso ya sango linene na lokota na Lingala na VOA Voice of America, Lulaka na Amerika, Lipesa Milibino, Nalisungi ya Lionel Gaima, na Sidrak Franklin, Nanzele ya Masini, Tupesa Mipe Maboko na Sango Eye, na Marius Muhunga. Sango ya Mokili ya Lelo, Epesa Milibino na Edi Sango. Lelo Tokolobela. Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Matata Ponyo, Delice Sangape, Frank Diongo, Bayi Politiki, Bayi Kia Ekolo Congo Démocratique, Basangani Lelo na Lubumbashi, Pe Babengi Banamboka, Kotelema, Pona Kosenga, Maponami, Ma Sembo, Pe Koboya, Bozangi Bokingi, Pe Pasi, Ya Bobola, Bozali Namboka. Mokondi.
Bonamu ya Koro, Yuzali, le fait que ma leader, Basangani, hein, autour ya amour ya mboka na bango hein, mboka e baby der na kingande yango ye moko alobakati alobaka na bina ya mboka ici ikufa
Mokondi ya ba mai mai Kinjangala ou ya benga maka Kinjangala Mangambu a kangami na ba soda mama mpinga ma ekolo Congo Démocratique na ba au plateau ya Uvira na Sud Kivu e pa ya fundama ko sala mbeba e kasi ya ndenge na ndenge
Ye mutomboki Kinjangala abandaki kukende na mulenge kouta na mboka Kitoga na groupement ya Lemera asali bambeba ebele lokola kukanga batu na makasi koboma batu pe koboto la batu biloko na balabala ya RN5
Président Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo Démocratique alobaki lobi ete mampinga ma Angola ma kozwa esika ya mayema EAC lisangali ya bikulu bya Afrika ya Est pona komanyula maloba maye Tuko yamba bongo, nalinaka na biso na bozindo ya lelo mukambi ya misala ya bukingi pe bobateli ekolo ya komisyon ya Assemblée Nationale ya Ekolo Congo Démocratique Bertin Mubonzi. Yangonde kozala, linaka na biso na bozindo kasi yambo na yango tulanda bongo na bokuse sango na Marius Monga.
Martin Fayulu ya SID, Augustin Matata Ponyo ya LGD, Frank Diongo ya MLP, Deli Sesanga ya Envol, Pe Moïse Katumbi ensemble pour la République, Bakutani Lelo Ngumba Lubumbashi ou Etuka ya Okatanga, Nalie Bisi, Babi Misisima, Bokutani Nabango, Batobaybatan Basakuli Ete, Balingi Kosala Mosala, Mpeko Tia Makanisi, Mama Kasi Mabango Elongo, Mpoete, Maponami, Masali Manangonga Isengeli, Bo Bukuli Kundi Sengi Yango. Bayi politique Baybatano, Basengi Pona Yango na Bayi Mboka, telemela mpe kofungola miso mpona mpona mi mazali kuya. Basengi mpe na mangomba maba société civile kosala manso mpona koyokisa mungongo na bango. Basengi mpona yango marche to botamboli bonene omukolo mazomi na misato ya sanza mitano mozali kuya na ngomba Kinshasa na tina ya kotelemela bozangi bokingi biloko komatantalo mpe lolenge mabongisi mama mpona mi mazali kotambola malamu te. Bakambi ba mangomba ma politique baye batano bazali pe kosenga ete bakambi baseni na baye ba Cour constitutionnelle basika ba ponama engembene na buku likonzi mpona kokolisa boyokani mpe kosangisa bato banso na misala miye ya maponami basengi pe bobimisami na boloko ya bakangemi ba politique na liyebisa misisima na bokutani bwa bango bazali kotelemela mpe lokola bozangi sembo tribalisme bozangi bokonzi bwa solo o moteur ya ekolo mpe kozwa mikano mabe na makambo maye makoki kotinda na balkanisation to bokatami bwa ekolo Congo Démocratique Docteur Denis Mukwege prix Nobel ya kimia oyo amonana ki mikolo miliki kozala pembeni na Martin Fayulu pe Moïse Katumbi amonani te na bokutani boyi Na Congo Brazzaville, Mangoma Masato, ma politique masangani na kati ya liboke libengami Alliance pour l'alternance démocratique en 2026, nantina ya kobongisa maponami na kosalema na mobu mwango elongo mpe kotelema la Denis Sassou Nguesso, mokonzi oyo azali na ebonga sika mpe akukisi na sangisa mibu tukuminei na ebonga na ye. Boyokani na bango, bosangisi RDD Rassemblement pour la démocratie et le développement ya mokonzi ya kala ya Congo Brazzaville, Nkondo Joachim Yombi Opango, na MR Mouvement des Républicains, na PAP Parti du Peuple. Mangomba Maye, mazali na bakeli mibe kote na Assemblée nationale, kasi makanisi ete mbongwana ekosa lema na mboka. Bato zomi na moko babomami na babamona ni kozala basimba minduki balingomba kodeko lelo mokolo mwamitano na cheferi ya Banyali Kilo na teritoire ya Djugu etuka Ituri. Kolanda bafandi babisika biye basimba manduki baye bapunzi pe batumi bandako nzike sima koboma bato bautaki na mboka Peti, Bambu, Nyangarai, Mbau, pe Digene epa iwapi bafandaka. Ata koma mpinga mafardese makoma kio bisika biye, kaka mwangonga sima bobo miboye, bafandi baike babisika biye, bakimi bandako na bango pona bobangi. Bayi politiki ya bisika biye, bazali kosenga na mbula matali na kosala manso pona kukoti sabasima mandoki baye na masolo mabuluki kimia. Soki mbula matali ya RDC andimi kuvanda mesa mukote na batumbuki ba M23, bako longwa mpete obisika biye bazwami. Ezalinde maloba ma Laurence Kanyuka Mulobeli ya lingomba liye, le basimba minduki, sima Felix Tshisekedi mokonzi ya RDC kosakola lobi loliki ete mbula matali ya RDC ekotika la kuvanda soki mukete na mesa ya masolo na batumbuki ba M23. Pona Bernard Bisimwa mokambi ya M23, boboyi bwa president Tshisekedi bwa kuvanda na mesa ya masolo na bango pona kuluka kosili sa matata mpeko kabona na ba FDLR ezali bozangi botosi bwa boyokani bwa bikolo bya EAC mpe na masolo ya buluki kimia na monyele ya RDC. Rapporteur ya Assemblée provinciale ya Ituka Maindombe akufi lobi loliki na butu na likama ya bwato na mai ya mfimi pene na mboka Kempili na territoire ya Kutu. Kolanda maloba ma rapporteur adjoint David Basakana na ilobeli actualite.cd mokili miboko juna lefutu azwaki bwato na butu na bato basusu baike lobi na mboka Nyoki na engumba Inongo kasi sima na likama yemo kwa kakande moto azindi na mai kino sika eyebani na inote ndenge nini likama liye likwe liye. Rapporteur adjoint bakisi ete buluki luki bobandi pona koluka koyeba nini penza likaki. Awa na Etats-Unis elenge mobali moko ya mibu tukumi bale na moko na kombo ya Jack Teixeira afunda mikoza la sima bobi misi mikanda mia sekele ya Etats-Unis mposo moliki mpe kotia yango na ba réseaux sociaux. Elenge mobali yango azalaki mosali ya nse penza na garde nationale aérienne ya ekolo Amerika. Akola kisama lelo liboso le bazuzi na tribunal ya Etat Massachusetts. Mposo moliki Jack Teixeira apanzaki na ba réseaux sociaux mikanda miike ya sekele ya Pentagon miye mibimisaki na mpoasa lolenge ekolo Amerika ezali kubungisa na nkuku na ndenge ya kusunga ekolo Ukraine na bitumba na ekolo Risi mpe lolenge ekolo Amerika elukaka koyeba makambo na nkuku na bikolo bisusu biyezali na bango bondeko lokola Israel na Corée du Sud.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Matata Mponyo, Delice Sanga, pe Frank Diongo, Bakambi, ba Mangomba Maike, ma politiki, ba Sangana ki lelo na Lubumbashi, pe ba Bengi Banamboka ko Telema, pona kosenga mapona mima sembu, pe ko boya bozangi bokengi, pe mpasi ya bobola bozali na mboka. Narval Mabila, Zalaki na bokuta ni bwango na engumba mokonzi ya Okatanga tolanda sango.
Ezaba leader ya parti opposition Matata Ponyo LGD Moïse Katumbi Chapwe ya Rassemblement pour la République des lycées Sangaya en vol pe Martin Fayulu ya Eside bakutani lelo na ingumba Lubumbashi na sal Arupe po na kosinye akor ya kosangisa makanisi pe mayele na bango po ete ekolo Congo démocratique e kende liboso professeur Emilie Witmulongo Kalonda Bampeta azana mikro ya veo alingala po na koyanola.
Bon, bolamu ya koro yezali le fait que ba leader ba sangani hein, autour ya amour ya mboka na bango hein, mboka e baby d'ailleurs
na kingandi yango ye moko alobakati alobaka na bina mikoa mboka isi ikufa yenda alobaka mboka isi kufa kuteluka ya kuzoezate sauf que chaque jour mikolo nyoso tozomona kaka bazoto kaka alare bazoto kaka alare bazoto kaka alare yemta alobaka ikufa iloka kuiba izate bazo iba kaka me wana bandeko na ba parti na bango diferent na ba energie na bango diferent ba ba yokani ba federer makasi na bango po toza la sûr que tokolonga na ba élection po tolonga la peuple na biso na mwa boumbu yo ezoko continuer ezala ki e komi susu lelo totika kaka ezala donc force pesa plaisir esengo ezali ya komona bango bandimike mutu na mutu mwandambo ya lolendo na ye atia ona na pembeni ba batala liboso batala essentiel hein ndenge bino moko boyoki na kalisi ba bozana ba declaration wana batala liboso bango nyonso nzela moko horizon moko elingi koloba te ke mwa nyamu nyamu ekozanga te me baza na kapasite ya kogere mwa nyamu nyamu oyo ekoki koya.
Jacky Ndala et Ensemble pour la République a pesipe makanisi na ye na micro ave wa Lingala.
Na kanisi ezali ya mutu ya ezali kosimba kaka likanisi ya bandeko bayi Kongo baso ba kani ba banzi te esengela ki na bitu mataza kobunda lelo mpona kotonga ekolo na biso po ete mbongma na ezonga esengelaki kozala kosima na maboko kozala bomoko mpona mambi matali misala to mambi tokosala elongo mpona kotalisa ya solo ete baye bazali kotelemela bokonzi ya Tshisekedi baza bomoko mpe baza na bazwi mokano ya kotambola elongo po ete nyonso bakokana elongo esimba nono na bawo bazali biso te bazali oyebi toza na demokrasi moko na moko aza na likaniso libanzo na ye esengeli te nyonso bo tozala esika moko bo iyo ezali liloba na nzambe te atako tokoloba amina me nakani na banzi te moko na moko esika azali azali na lolenge na azali komona makambu surtout baye bazali na opposition bayebi ndenge azali kokumbela masolo na bango mpo ete batonga opposition na lolenge na bango yango epeki yango elobi te ete lelo tolobi batokoki kosangana te oyo ezali nakanisi elembo ya liboso ya mibale ekoya ntango mosusu ya misato ezali koya bongo nakanisi baye baza na mayele bankumu oyo bafandeli lisolo wana bazali vraiment na makoki ya koyeba nini esimbaki te bayokanaki esika nini te sika toyokana ezali boyokani ya sika toyokana lolenge kani po ete totambona elongo oyo eleki nsima mabe ezalaki esika boye yo olobaki mabe yosalaki mabe sika totika yango tosimbana tota lolenge tokobongisa sikoyo oyo toza kosala mpo na lobi ya Kongo nakanisi wana nde ya motu ya oyo etali lolendo ya moko na moko losika azali ngai nde nazali na ngbandi ya bokonzi na parti na ngai ngai nde nazali songolo na etuka na ngai yango moko na moko esengeli atia yango pembeni oyo totala biso nyonso kaka Kongo esengeli elonga ekolonga lolenge kani ekolongwa na banani ekolonga esika moko na banani
Veo Lingala apesi pe mikro na ye na bamoina baina mboka
politiki ya plateforme ya tout a l'heure oboe ekozala nde l'homme congolais au centre de nos préoccupations, hein, l'homme congolais vu dans ses différentes facettes, dans sa globalité, dans sa totalité.
Utambo Kalubumbashi, Narval Mabila, Ponave Walingala.
Matondo Mingi, Narval Mabila, Uto Lubumbashi. Mokonzi ya ba mayi mayi Kijangala, oyo kombo na ye ezali bongo Kijangala Mangambu akangami na basoda ba mampinga ma FRDC na ba haut plateau ya Uvira na Sud Kivu epai afundama kosala mbeba ekasi ya ndenge na ndenge. Tulanda sango yango na Jeremy Kuima Huta Uvira.
Monobeli ya secteur opérationnel Sokola Decide Sud Kivu, Lieutenant Elongo Marke, nde moto apesa kisango oyo na nzela na masini na biso.
Mampinga ya ekolo Congo Démocratique ezali koyebisa na bayi mboka nyonso. Bokangami ya Mutomboki Kijangala Mangambo, mokonzi ya basimba manduki ya Mai Mai Kijangala baye, bazwami na plaine ya Ruzizi pe na haut plateau ya Uvira mokolo ya mercredi le 12 avril 2023 na bangonga ya 16h. Ye Mutomboki Kijangala abandaki kokende na mulenge ko na mboka Kitoga na groupement ya Lemera asali bambeba ebele lokola kokanga batu na makasi koboma batu pe kobotola batu biloko na balabala ya RN5 nzela ya kolongwa Uvira pe kokende Bukavu azalaki moyibi ya bibwele pe abuki makoki ya batu ebele Motomboki Kijangala akangemi elongo na ndambu ya batu na ye na balata Sokoto ya ekolo na biso Congo na tango ya operation spéciale ya filature oyo esalemaki na se ya botali malamu ya commandant secteur opérationnel Sokola 2 Sud Sud Kivu. Akangama ki pe na mandoki mibale ya AK-47 pe na mandoki moko na kombo ya PKM ezwamaki na balata Sokoto ya ekolo Congo Democratico. Bokangami oyo esalemi pona kolembisa botomboki ya basimba manduki na eteni eye ya ekolo Congo Democratique. Pe na kotosa posa ya tata mokonzi ya ekolo oyo alingi ete kimia ekota na moyele iso ya Congo Democratique. Mokambi ya secteur opérationnel Sokola 2 Sud Sud Kivu, général major Ramazani Fundi asengi bokengi na baimboka pe kosala boyokani na basoda iso ya ekolo pona kokukola batomboki misusu bae bazali kozangisa kimia pe kolongola botomboki ya basimba manduki na kati ya mboka na biso Congo Democratique.
Mwana mboka François Igilima uta mouvement citoyen Lucha apesi longonya na basoda ya mapinga ya FRDC.
Mai mai we babenga kijangala aza mai mai ya okali yen asala kaka ba kidnapping bomuyibi ya taba bomuyibi ya biloko nyoso tamo susu azui batu wake na bangona zamba asengi siko oyo ba baranson wande zala yivye na ye pe oyo adenonse ye abumi na 2022 tomona ki batu wa ba ye ko denonse kijangala moko nakati na bangoza haki moto ya société civile tango azonga ikuna moko ndia bumaki ye siko oyo degre na ya kriminalite eza presque 8 ans oyo en tant que seigneur de gueux faisait des crimes na territoire d'Ovira na ba place moko biriba oke kuna okomona kuna na lemera place nyoswana eza place na ye si, me oyo azo buma basoda na biso azo buma bak oyo azo sala ba kidnapping oyo azo sala ka mabe po population ndeni biso population toko supporte no topesi vraiment na operation oyo esalame na general Rama Longunya toyebisi ye felicitation na felicitation FRDC
uta engumba Uvira Jeremy Kuhima pona lolaka la Amerika.
Martin Domingue Jérémy Kouima Uto Uvira. Siko ito komitango ya lina kanabiso na Bozindo. President Félix Tshisekedi alobaki lobi ete mampingama ekolo Angola ma kozwa esika ya maye ma EAC lisanga ya bikolo bia Afrika ya Est mikolo mikoya pona koyanula na yango. Toko yamba bongo na lina kanabiso na Bozindo mokambi ya misala ya bokengi pe bobatili ekolo ya Assemblée Nationale ya ekolo Congo Democratique mwana mboka Bertin Mumbonzi tolanda lisolo tozalaki na yango naye.
Na Bozindo tokota na Bozindo na masolo ma mazali kolika na Amerika Afrika mpe mokili mobimba na Bozindo ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Mboti na binu na linaka na biso lokole ya lelo to yambi mokambi ya commission to ya misala ya défense pe sécurité ya batelier kolo pe bokengi ya komi ya assemblée nationale to zin kolo ya makambo atali munyeli ya ekolo Congo Democratique to kolo la mingi maye mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ya lobaki lobi na beaucoup tani na bapandi sango sima na koyamba mokambi ya Suisse Alain mokonzi ya Suisse lobi mbote ndeko Bertin
mbote
motuna lwose zali ndeko Bertin toka ki lobi mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Democratique loba ete mampinga ma Angola ma kotiama na ekolo Congo Democratique ni ekolo mokoya po bazwa esika ya maye ma EAC pe zalaki kaka mokolo moko sima na mobembo salaki na Luanda epa ya sololaki na mokonzi ya mboka wana Joao Lorenzo elin koloba nini toyebi sikoyo pona makambo wana
eloko ifoko koyeba ezali volonté oyo mokonzi ya mboka zana ngo kelelo na ndenge ya diplomatie oyo azo sala tozo mona ndenge makambo ezo kende lelo oyo nyonso azo sala lelo eko pesa biso possibilité ya ko recouvrir kimia na kati ya mboka na biso ki ko kona e président Angola pona kosala mwa évaluation ya proceso yo tozana makati na bandeko ya EAC. Evaluation wana ilakisi ke makambo ezo kende nenge tolingi. Kasi toza na mwa koke yo esali ke bisope ba depute na tofongoli misu poto ye ba bandeko na EAC o bayaki kosunga biso bakotika la timu kolonini bakokende mu kolonini nenge nini toko gere ba entité oyo bazo kontrole lelo e nyonso wana eza mituna ya population oyo biso tozolandela po eza ba eza na motu ya makasi.
Kasi sika toyebi nini basoda tope mampinga ma Angola bakoya mokolonini bakotia mapanye sika mokolonini.
Bon, eloko kaka il faut ko retenir na eloko wana c'est que mokonzi ya mboka aza na souci moko. Donc souci na ye ezali kimia ezonga na mboka. Siko biso toko sala mwa kokuta na muke na bandeko na biso ya EAC na ba ministre ya defense ya region kala mingi te tokozala na reunion wana na mboka Goma po toyeba makambo nini ekolanda nsima. Donc motuna na yo ezali motuna ya malonga makasi ala na minute oyo boye to lobelango eza te okotike na biso mwata tokutana na bandeko wana tosolola toyeba ndenge nini ekokende ndenge nini bakozonga pe ndenge nini arme na biso ekozwa kontrole ya baentité nyonso oyo tosi torekipere na minute oyo.
Mokonzi ya mboka pe alobaki likamoko etali ba cantonnement pe désarmement to pe kosangisa batomboki ba M23 pe kobotola bango binduki pe kotinda bango na Manyema. Kasi yango ekosalama ndenge nini po ya lobi masolo makozala te na batomboki ba M23 bango lelo mokambi na bango alobi ndenge nini bakokondima kokota na makambo wana soki masolo ezali te.
Non, oyebi ndeko, na kanisi tangu nazalaki na Washington, oyambaki nga pe nayebisaki yo ke eloko wana ekosale. Na kanisi mokonzi ya mboka lobi azongeli yango alobi clairement que il y aura pas de négociation avec le M23. Donc na minute toza na programme tobengi PDDRCS. Programme wana nyonso baza na kati ya M23. Bao bakanisi ke il faut ba koba na musala ya kisoda bakokota na programme wana. Ce programme wana ekoyeba ndenge ya kosala pona kokotisa bao balingi kokota armée bakota ba banda peza formation na niveau ya C pe bao bakolinga batika armée bakoinsere bango na société. En dehors ya processus wana processus mususu ekozala te.
Kasi matata ekosi la ndenge nini soki bondimi masolo na bango te tomoni ataku tu président Paul Kagame akutanaki poste eleki na mukokani na ye ya Kenya William Ruto pe Paul Kagame alobi makambo ezoki ni malamu kasi esengeli batala makambo ya Congo na Bozindo poso ki batali yango na Bozindo te makambo ezalaka yango kaka ekozongela matata ezala matata ezala lokola boboyi masolo bokanisi ke M23 ekondima kolongwa ndenge nini.
Eloko moko il faut yeba ndeko biso tozozwa ba disposition pona kosilisa eloko oyo epi nga na za porte Kagame te kaka ndenge azoloba batala makongo malamu batala pe oya Rwanda malamu bo wa problème eza na mboka na ye soki ye kosolola na bandeko na ye baoyo baza na mboka na biso lelo bao babomi bandeko na biso ebele po bango mpe baza mboka na ye na kanisi ekoza malamu makasi.
Kasi zomona lokola bato ya Congo baza penza na confiance mingi te baza na suspicion na EAC eza na ba population mais eza pe na niveau ya gouvernement eloko nini penza bozo pamela baye ba EAC bamusu balobi po bazosala bango bitumba te kasi lelo M23 ebandi olongwa eloko nini bozo reproche bango.
Bon, reproche ce qu'il faut tout le bananenge à reproche. Biso zali kaka ekenge, biso ba représentant ya peuple. Oyebi ndeko journaliste ba pays voisin na biso bango nyonso basi ba fongola misu. Bayebi ke mboka eza na ba richesse ebele pe ba profita kape soki mwa kokoso ezali bango pe bazwa mwa ndambu. Donc les lots bazali awa dans nenge ya accord otoza nango dans le cadre ya communauté ya ba pays ya ERC. Mais il faudrait tous à la ekenge pour simaya oyo bayaki kosala bazala na makanisi ya kosala loko mususute.
Kasi soki ndenge makamuzo kende tokokanisa ke na maloba ya mokonzi ya mboka ekolo Kongo demokratike lingi ete batwa EAC bakende. Kasi osala mandenge nini soki ma bazala makambu bayokana makambu ma mibeko na bango ya EAC ya eloba makambu pe Kongo ekota na EAC eratifia esinya bokanisi ke ozala na bopete nyonso ke Kongo ekokoloba EAC ekende pe babima otope na EAC bazali liye na makambu bayokana.
Oui, mais so, en tant que ma député, ils allaient contrôler. Donc, on y a ce basolo là, ils ont passé en haut en peine fin pour que tout y ait ni ni basolo ni, pe ma cambo kokende nenge ni ni. On y a ce que ça les maïkozala na intérêt en bout cannabis.
Na intérêt en bout kasi ya nibe kongo ils allaient parce que même na bakonzio ya. Yaba mampinga ou baya kiwana. Balubayi polele, tan ou baye kotuzwa ko bisika ba tiami, ete bakozala wana, mampinga ma EAC, makozala, ne sika wana. Aussi longtemps tulu bake ti tango, mampinga ma ekolo Kongo demokratike, kuma makasi, pe uza nanguya, yangu moko, yakubate la bonsomi yamboka, kasi sika, tubi Kongo izana na mampinga ya kubundisa te ndenge nini izana na contradiction wana bakundi makolongo apo balobaki batikali wana
bona ebite nane ebisa kibino ke Kongo izana na mampinga ya ko
e luba makiba bakondiwana na kanzi ulandaki yango balobaki yango polele izana ba video
ebite soki bango bazana na pouvoir te ya koloba par rapport ya armée na biso oyebi lelo FRDC ne armé moko otuza nango pe biso nyonso sima ya mokonzi ya mboka tosi tozwi détermination ya kosala nyonso pona monter en puissance ya armé na biso po to permettre armé na biso ezala na capacité ya koprotéger population na ba frontière na biso donc oyo biso tozo sala toyebi bango bayebi te pe bango bakolo bate botika la na mboka moko eza ya bango te eza ya biso pe biso toyebi mpona nini bayaki soki pe tomoni ke oyo bayelaki basali yango bakozonga
likamusu ezali ete bavandi ya Manyema esika mokonzi ya mboka lobi ba M23 bakotindama ntango bayoki sango ete ba M23 bakotindama kuna ata babotola bango minduki babandi deja kosala bamanifestation baboyi M23 ekende kuna ezala bokanisi kosala mandenge nini
tosi tobandi kosolola na bandeko na biso kokus ya badepute ya Manyema bakutanaki na ngambo tosololi kala te tokozala na réunion na premier ministre mpo toyeba ndenge nini tokozwa badisposition pour que situation wana eperturbe bandeko na biso ya Manyema
kasi motuna na mpona tozokisa alobi yango mpenza malamu te bokanisi M23 ekondimaka lokola président lobi batika minduki soki bayoki te bamoni te ke bozoyoka bango soki bapesi bino makambo bakanisi te bokanisi ke kosala mabongo po mikolo mibale eleki mwa bitumba ezongaki
ndekona ngai bayebisaka yo mpe nazongeli yango lisusu on ne peut pas défier une république le M23 ne représente rien par rapport à la république démocratique du Congo ici nous avons affaire na bandeko na biso ya Rwanda bayo bazo instrumentaliser mwa groupe wana nayebi mpe ke masolo ezobetama na niveau ya likolo makasi koleka kutu ba M23 wana mais toza mpe na prédisposition ya kosukisa makambo oyo na banduki donc nyonso oyo ekozala comme inquiétude nako rassure yo ke république démocratique du Congo en tout cas toza prêt mpona koassume
Matondo mingi ezalaki bongo mukambi ya commission à sécurité et défense ya Assemblée nationale Bertin Mumbonzi wa tuyambaki na binaka na biso na bozindo pona kolobela makambo mai mazai ko salama na munyeli ya ekolo Congo démocratique simana mokonzi mboka kolobate mampinga ya ekolo Angola esengeli batia mana ekolo Congo démocratique. Matondo mingi ndeko Bertin.
Matondo mingi ndeko Bertin.
Awande sangola biso esuki to pesi bongo matondi na Lionel Gaima na Cedric Franklin na Marius Munga tukutana na 20h30 zalaki bongo ya bino Eddie Isango.